Providencian kaupunginosa Chilen pääkaupungissa Santiagossa. Vauraalla alueella ihmiset istuskelevat baarien ja ravintoloiden terasseilla. Harva muistelee Augusto Pinochetin johtaman sotilasdiktatuurin aikaa. Vuonna 2015 Chilen paluusta demokratiaan on tullut kuluneeksi 25 vuotta. Mutta on paljon niitä, jotka eivät ole unohtaneet diktatuuria ja sen uhreja. Elokuussa Santiagon sotilassairaalassa kuoli mies, jota moni oli pelännyt ja vihannut. Hän oli kenraali Manuel Contreras, Chilen salaisen poliisin entinen johtaja. Hän oli yksi johtohahmoista vasemmistolaisiin kohdistuneessa vainossa, salamurhissa ja kidutuksissa. Chilen sotilasdiktatuurin aikana yli 3000 vasemmistolaista ja sotilasjunta vastustajaa kuoli tai katosi. Kymmeniä tuhansia kidutettiin. Pian Manuel Contrerasin kuoleman jälkeen ihmiset kokoontuivat Santiagon sotilassairaalan ulkopuolelle juhlimaan vihatun asesinon murhaajan loppua.
Realmente estoy contento, pero con un sentimiento encontrado, porque este asesino murió de una enfermedad.
Contrerasin kuolemaa juhliva mies on tyytyväinen, mutta hänen tunteensa ovat myös ristiriitaisia. Contreras kuoli sairasvuoteeseen eikä joutunut koskaan kunnolla vastaamaan teoistaan. Mies on myös pettynyt maansa oikeusjärjestelmää. Vuonna 2013 Chilen sotilasvallankauppauksesta tuli kuluneeksi 40 vuotta. Tätä muisteltiin niin Chilessä kuin muuallakin. Chilen sotilasjuntan vasemmistolaisiin kohdistama vaino ajoi paljon ihmisiä pois maasta. Myös Suomi sai Chilestä ensimmäiset poliittiset pakolaisensa. Mutta tämän kaksiosaisen ohjelman tapahtumat alkavat 1980-luvun puolivälistä. Chileläiset olivat tuolloin eläneet toistakymmentä vuotta sotilasdiktatuurissa. Ensimmäisessä osassa kuvataan, miten paluu demokratiaan tapahtui 80-luvun loppupuolella. Paikan päällä Chilessä tapahtumia seurasi myös joukko suomalaisia toimittajia. Tapahtumiin palataankin myös Ylen arkiston toimittajaraporttien kautta. Toisessa osassa sotilasdiktatuuri on jäänyt taakse. Miten demokratian paluu onnistui maassa, jossa entisen diktaattorin ja hänen kannattajiensa asema oli yhä vahva? Miten normaali elämä voi jatkua, kun tuhansia ihmisiä on tapettu ja kymmeniä tuhansia kidutettu? Yksi tässä ohjelmassa esiintyvistä henkilöistä oli omalta osaltaan edesauttamassa Chilen paluuta demokratiaan.
Ja, mi nombre es Silvia Navarro.
Silvia Navarro on eläkkeellä oleva historian, maantiedon ja kansalaistaidon opettaja. Hän työskenteli Santiagossa Providencian kaupunginosassa sijaitsevassa tyttökoulussa. Silvia koulutti opposition vaalitarkkailijoita vuonna 1988 järjestettyä kansanäänestystä varten. Tuolloin chileläiset äänestivät siitä, jatkaisiko kenraali Augusto Pinochet vallassa vai palaisiko maa demokratiaan. Ohjelmassa ovat mukana myös Carla Ibarra ja Daniela Bustos.
Yo soy Carla, tengo 42 años.
Carla työskentelee pienessä kirjapainossa yhdessä puolisonsa kanssa.
Yo soy Daniela, soy arquitecto.
Daniela on arkkitehti. Carla ei voi olla kiusoittelematta serkkuaan Danielaa siitä, että tämä on juuri täyttänyt 40 vuotta. Carla ja Daniela olivat 80-luvun loppupuolella teini-ikäisiä. He olivat eläneet koko elämänsä Augusto Pinochetin hallitsemassa Chilessä. Miltä Chilen tapahtumat näyttivät tavallisten teini-ikäisten silmin? Mutta ennen kuin kuulemme enemmän Silviaa, Carlaa ja Danielaa, palataan 7. päivään syyskuuta vuonna 1986.
Chilen presidentti Augusto Pinochet on selviytynyt täpärästi häntä vastaan viime yönä tehdystä murhayrityksestä. Pinochet oli eilen illalla palaamassa viikonlopun vietosta vuoristosta pääkaupunkiin Santiagoon, kun hänen autosaattuettaan alettiin tulittaa singoilla ja automaattiaseilla. Lievästi vasempaan käteen haavoittunut Pinochet kuvasi hyökkäystä Chilen television toimittajalle pahoinvaurioituneen autonsa vierellä.
Pronto frenamos, inició un tiroteo intensísimo.
Kielletyn kommunistisen puolueen aseellinen siipi Manuel Rodriguezin isänmaallinen rintama oli suunnitellut Pinochetin tappamista pitkään. Iskun suunnittelijat olivat arvioineet, että Pinochet oli haavoittuvimmillaan palatessaan viikonloppuvietosta takaisin Santiagoon sunnuntai-iltaisin. Taistelijalla oli aseistuksenaan granaatteja, sinkoja ja automaattiaseita. He olivat harjoitelleet iskua, mutta varsinaista sotilaskoulutusta oli vain muutamalla. Pinochetin auto saattuen lähti vuoristohuvilalta ilta kuuden jälkeen. Taistelijat olivat asettuneet väijyksiin Santiagoon vievän tien varrelle, paikkaan, jossa liikenne joutui hiljentämään. Tulitus alkoi singoilla ja automaattiaseilla. Sattuen autot saivat osumia, mutta Pinochetin panssaroidun auton kuljettaja onnistui peruuttamaan ja kääntämään auton. Osa taistelijoista oli odottamassa sattuen takana, ja he tulittivat kahta pakenevaa autoa. Mutta kuljettajat onnistuivat jatkamaan matkaa. Pinochet pelastui kuin ihmeen kautta. Iskussa kuoli viisi hänen henkivartijansa. Radiouutisessa tilannetta analysoi Jukka Palmeen.
Kenraali Pinochet ei televisiopuheessaan jättänyt chileläisille mitään epäselvyyttä siitä, mitä he nyt voivat odottaa. Presidentti sanoi toivovansa, että herrat poliitikot ymmärtävät nyt, että kyseessä on sota, jossa vastakkain ovat marxilainen kaos ja demokratia. Osoittaakseen demokraattista mielenlaatuaan Pinochetin sotilashallitus määräsi välittömästi voimaan kovennetun piiritystilan, joka kumottiin vasta runsas vuosi sitten. Piiritystilan perusteella viranomaiset saavat lähes rajattomat valtuudet muun muassa pidättää ihmisiä ja tehdä kotitarkastuksia.
Vuonna 1973 tapahtuneen vallankaappauksen jälkeen sotilasjunta oli ylläpitänyt maassa kovaa kuria. Pinochetin murhayritys johti heti vastatoimiin oppositiota vastaan. 9. päivä syyskuuta, kaksi päivää murhayrityksen jälkeen, Mikko Valtasaari raportoi tilanteesta.
Verisestä murhayrityksestä selviytynyt kenraali Augusto Pinochet lupaa taistella entistä ankarammin marxismia vastaan. Hän sanoo, että ihmisoikeuspuuhailijoiden paikka on nyt Chilen ulkopuolella tai lukkojen takana. Hän on sulkenut 6 sanomalehteä ja pidätyttänyt useita opposition edustajia sekä kirkonmiehiä. Murhayritykseen osallistuneiden pidätyksistä ei sen sijaan ole ilmoitettu mitään virallisesti, vaikka turvamiehet ovat valppaina. Tässä he kaappaavat 2 opiskelijaa hollantilaisesta diplomaattiautosta. Myöhemmin tänään Pinochetin kannattajien odotetaan kokoontuvan presidentinlinnan edustalle mielenosoitukseen piiritystilan puolesta. Presidentti siis odottaa murhayrityksen tuoman myötätunnon pönkittävän valtaansa, jonka hän toivoo jatkuvan vuoteen 1997 saakka. Pinochetin mainitsemien ihmisoikeuspuhailijoiden joukkoon lienee laskettava myös Yhdysvaltain hallitus, joka tuomitsi murhayrityksen, mutta arvostelee piiritystilaa. Pinochet pani sellaisen toimeen viimeksi vuonna 1984, mutta purki sen seuraavana vuonna Yhdysvaltain paheksumista aikansa kuultuaan. Yhdysvallat tuki Pinochetin vallankaappausta 13 vuotta sitten, mutta on etääntynyt Chilen diktatuurista sitä mukaan, kun sotilasjuntat ovat luovuttaneet vallan siviilipresidenteille muissa latinalaisen Amerikan maissa.
Sotilasjuntan vasemmistolaisiin kohdistama vaino oli julmimmillaan heti vallankaappauksen jälkeen, mutta vielä 80-luvulla salainen poliisi saattoi koska tahansa kidnapata sotilasjuntan vastustajia. He joko katosivat kokonaan tai heidän ruumiinsa löydettiin jostakin lojumasta myöhemmin. Pinochetin hallinto vieritti syyn usein vasemmiston kontolle. Sen mukaan kyse oli sen sisäisistä erimielisyyksistä ja valtataisteluista. Pelko aiheutti sen, että moni tavallinen chileläinen ei uskaltanut ottaa millään tavalla kantaa politiikkaan. Carla Ibarra.
Se no se hablaba de política entre los otros amigos. No, no era opción de qué partido eres tú, a menos que tú lo quisieras tener como amigo. Pero en el entorno social no se hablaba.
Ystävien kesken ei puhuttu politiikasta. Se ei ollut vaihtoehto. Sosiaalisissa piireissä ei kerrottu, mitä puoluetta kannatti. Politiikasta ei välttämättä puhuttu edes kotona. Daniela Bustos.
Yo me acuerdo que en mi casa como que no se hablaba del tema. Porque mis papás tenían mucho miedo de que nosotros habláramos de lo que ellos pensaban en el colegio Y eso podía poner como en riesgo a la familia completa.
Danielan kotona ei puhuttu politiikasta. Danielan isä pelkäsi, mitä lapset puhuivat koulussa, sillä sitä saatettaisiin käyttää jollakin tavalla koko perhettä vastaan. Tämän vuoksi politiikasta ei puhuttu myöskään koulussa. Moni nuori ei tiennyt, mitä hänen paras ystävänsä ajatteli Pinochetista.
Yo creo que en Chile nosotros somos una generación de que no se protesta en las calles.
Daniela arvelee, että hän edustaa sukupolvea, joka ei osoita mieltään kadulla. Diktatuurin aikana moni alistui ja noudatti sääntöjä. Pelko löi leimansa moneen. Vuonna 1980 laaditun perustuslain mukaan sotilashallinnon jatkosta äänestettäisiin vuonna 1988. Pinochet miettii tulevaa kansanäänestystä jo epäonnistuneen murhayrityksen aikoihin. Hän käytti murhayritystä hyväksi kampanjassaan. Pinochetin mukaan sotilashallintoa vastustava oppositio oli aseellinen ja pieni. Todellisuudessa tilanne oli päinvastainen. Ihmisoikeusrikosten vuoksi Chilen sotilashallinnon kansainvälinen maine oli surkea. Myös Yhdysvallat, joka oli aikaisemmin tukenut Pinochetia, oli muuttanut mieltään. Paine Chilen demokratisoimiseksi oli kova. Oppositio sai tukea eri puolilta maailmaa. Yksi esimerkki tästä oli se, kun paavi Johannes Paavali II vieraili Chilessä vuonna 1987. Paavi oli kutsunut Pinochetin sotilashallintoa diktatoriseksi ja tukenut Chilen katolisen kirkon pyrkimyksiä demokratian palauttamiseksi. Vierailullaan paavi tapasi opposition johtajia. Tämä oli selkeä tuononosoitus Chilen demokratialiikkeelle. Vierailu johti levottomuuksiin.
Tilanne Chilen pääkaupungissa Santiago de Chilessä on kiristynyt äärimmilleen paavi Johannes Paavali II vierailun aikana. Paavin Chilen vierailu on johtanut uusiin väkivaltaisiin yhteenottoihin poliisin ja mielenosoittajien välillä. Vakavin yhteenotto sattui eilen O'Higginsin puistossa, kun suuri ulkoilmamessu päättyi kaaokseen. Poliisi alkoi pamppujen ja kyynelkaasujen avulla hajottaa hallitusta vastustavia väkijoukkoja. Maan pääkaupungista raportoi nyt Tellervo Virtanen.
Eilinen tapahtumien kulku vaikuttaa ilmiselvältä poliisin kanssa yhteistyössä suunnitellulta provokaatiolta. Noin puoli tuntia ennen paavin saapumista O'Higginsin puistoon iskulauseitaan leipää, työtä, oikeudenmukaisuutta, vapautta huutavat ihmiset kaatoivat paavin kulkureitin vieressä olevan suoja-aidan. Suuri häkkiikkunoin varustettu poliisiauto ilmaantui paikalle pysähtyen ihmisjoukon ja paavin kulkureitin väliin. Tunteet kuumenivat entisestään. Tilaisuuden seremoniaa johtanut piispa Christian Precht vetosi poliiseihin auton poistamiseksi paikalta. Auto ei liikkunut. Sen sijaan yleisön keskuudesta erkaantui noin 300 miehen hyvin järjestäytynyt ryhmä, joka ryhtyi sinkoamaan kiviä myös yleisön keskuuteen. Tämä aiheutti paniikin, ihmiset juoksivat ympäriinsä, poliisit vahvistivat joukkojaan ja ryhtyivät ensimmäistä kertaa koko vierailun aikana ampumaan. Tässä yhteydessä haavoittui vakavasti chileläinen kuvaaja Maria Olga Alaman. Vesitykein ja kyynelkaasuammuksin varustetut poliisiautot ilmaantuivat puiston eteläiseen laitaan, ajoivat paaviaudottoman 500 000 yleisön keskelle ja ruiskuttivat vettä ja kyynelkaasua ympäriinsä. Paniikki lisääntyi entisestään. Papit laskeutuivat puhujen korokkeeltaan, nostivat kätensä pystyyn ja vetosivat uudelleen poliisiin toiminnan lopettamiseksi. Vastaukseksi heidänkin niskaansa syydettiin vettä ja kyynelkaasua. Tilanne rauhoittui kuitenkin hetkeksi, paavi ilmaantui paikalle, mutta juuri kun hän oli aloittamassa seremoniansa, väkivaltaisuudet alkoivat uudelleen. Kivet lensivät, yleisö juoksi, kyynelkaasupilvet levisivät kaikkialle, aiheuttaen ongelmia jopa itse paavi Johannes Paavalille. Jälleen kerran papit vetosivat sekä kivittäjiin että poliisiin, vetomus kaikui kuuroille korville. Kiittäjät siirtyivät kansainvälisen lehtimiesaition eteen ryhtyen heittämään kivillä toimittajia. Täällä hallitusta lähellä olevissa lehdissä on julkaistu viime päivinä runsaasti kansainvälisten lehtimiesten vastaisia kirjoituksia. Näiden kirjoitusten mukaan ulkomaalaiset levittävät vaaran kuvan maailmalle todellisesta Chilestä. Kivitys yltyi niin voimakkaaksi, että paikalla olleet ihmiset jouduttiin evakuoimaan. Myös lukuisat aition läheisyydessä olevat vanhukset ja lapset loukkaantuivat vakavasti. Poliisit ja kivittäjät eivät jättäneet rauhaan edes loukkaantuneita hoitavia Punaisen Ristin avustajia. Vihdoin tilanne saatiin rauhoittumaan, kivitys lopetettiin ja poliisi veti erikoisjoukkonsa paikalta, mutta vain osittain seremonian ajaksi. Tilaisuuden loppupuolella sama poistui uudelleen. Kaiken kaikkiaan Paavin vierailun aikana on loukkaantunut yli 800 ihmistä, osa heistä vakavasti. Kuolemiltakaan ei ole vältytty. Näiden kolmen vierailupäivän aikana on kuollut ainakin kaksi iäkkäämpää naishenkilöä ilmeisesti jännittyneen tilanteen aiheuttaneisiin sairaskohtauksiin sekä yksi maanvaltaaja. Maanvaltaaja sai surmansa poliisin ampumasta luodista. Täällä Tellero Virtanen, Santiago, Chile.
Vuonna 1987 Pinochet julisti, että seuraavana vuonna järjestettävässä kansanäänestyksessä oli kyse edistyksen jatkumisesta tai tuhosta ja taantumuksesta. Lopullinen äänestysasetelma oli kyllä tai ei sille, jatkaisiko Pinochet vielä 8 vuotta valtionpäämiehenä. Jos ei hänet voittaisivat, seuraavana vuonna järjestettäisiin vapaat vaalit. Pinochet luotti siihen, että chileläiset äänestäisivät hänet jatkoon. Oppositio oli hajanainen ja Pinochetilla oli kaikki langat käsissään. Pinochetin uusliberalistiset talousuudistukset olivat tuoneet vaurautta, etenkin hänen oikeistolaisille kannattajilleen. Osaltaan Pinochetin luottavaisuuteen vaikutti myös hänen taikauskoisuutensa. Horoskoopeista ja astrologiasta kiinnostunut diktaattori uskoi, että epäonnistunut murhayritys osoitti onnen olevan hänen puolellaan. Kansanäänestyksen lähestyessä sotilashallinto teki joitakin näennäisiä myönnytyksiä oppositiolle.
Chilen sotilashallitus on viime aikoina jonkin verran höllentänyt otettaan tiedotusvälineistä. Maassa on muun muassa sallittu 2 uuden oppositiolehden perustaminen. Chileläinen lehtimies Juan Pablo Cardenas, jonka Helsingissä parhaillaan kokoontuva kansainvälinen sanomalehden kustantajien liitto on palkinnut vapauden kultaisella kynällä, katsoo kuitenkin, että vuoropuhelu demokraattisen lehdistön ja kenraali Pinochetin välillä on jo käynyt mahdottomaksi. Kimmo Henriksson.
Augusto Pinochetin Chile kuuluu niihin maihin, joissa hallituksella ei periaatteessa pitäisi olla paljon huolta julkisen sanan epäsuosiosta. Maan TV-kanavat ja radio, kahta kirkon omistamaa asemaa lukuun ottamatta, ovat hallituksen lujassa otteessa. Myös suuri osa lehdistöä on antanut tukensa sotilasvallalle. Maan alta on kuitenkin noussut joukko oppositiojulkaisuja, jotka ovat jo merkittävä tekijä yleisen mielipiteen muodostamisessa. Analysis-viikkolehden päätoimittaja Juan Pablo Cardenas johtaa näistä oppositiojulkaisuista ehkä merkittävintä. Hänen mukaansa vastarintaan nousseet lehdet ovat jo niin voimakkaita, että hallitus ei selviä niistä pelkillä lakkauttamispäätöksillä.
Si nos clausura definitivamente se desarrolla en forma automática la prensa clandestina, de tal forma que prefiere la existencia legal de nuestros medios.
Cardenas sanoo, että sotilashallituksen on parempi antaa vastarintalehdille jonkinlainen oikeudellinen asema kuin pakottaa ne kokonaan maan alle, jolloin niiden valvonta kävisi mahdottomaksi. Nykyoloissakin lehtien laillisuus on silti hyvin suhteellinen käsite. Sotilasvallan aikana Chilessä on murhattu 7 toimittajaa, muun muassa viime syksynä Analysis-lehden palkkalistoilla ollut José Carrasco. Yli 50 lehtimiestä on maanpaossa, puhumattakaan toimittajille tiuhaan langetetuista vankeustuomioista. Cardenas itse on ollut vankilassa 3 ja hänen lehtensä on 2 ollut useiden kuukausien ilmestymiskiellossa. Itse hän ei usko, että dialogi hallituksen ja kansan välillä demokratian palauttamiseksi olisi enää mahdollista. Viimeisen iskun näille toiveille on antanut Paavin taanoinen vierailu Chilessä, jonka aikana hallitus teki selväksi, että se ei aio hevillä hellittää otettaan sen paremmin tiedotusvälineistä kuin koko yhteiskunnastakaan. Ja ellei näin joskus tapahdu, aseellinen yhteenotto maan tulevaisuuden ratkaisemiseksi ei ole poissuljettu vaihtoehto. Sanomalehtijulkaisijoiden palkinto, niin arvostettu kuin se onkin, ei turvaa saajalleen koskemattomuutta Chilessä.
Yo estoy condenado recientemente por la Corte Suprema a cumplir 18 años de cárcel por difamar.
Kun Juan Pablo Cardenas palaa kotiinsa, häntä odottaa 18 kuukauden vankeustuomio presidentti Pinochetin kunnian loukkauksesta. Ellei korkeimman oikeuden kumoava päätös tai armahdus poista tuomiota, Cardenas siirtyi vankilaan melkein suoraan lentokentältä.
Kansanäänestyksessä oppositiolle ei jäänyt muuta vaihtoehtoa kuin yrittää päihittää Pinochet hänen omassa pelissään. Ensimmäinen haaste oli saada chileläiset rekisteröitymään äänestäjiksi. Toinen haaste oli estää vaalivilppi. Silvia Navarro.
Pero en cada comuna, en cada población de Chile, la gente se organizó para que ganara el no. Entonces,
kaikkialla Chilessä oli ihmisiä, jotka ryhtyivät järjestäytymään Pinochetin jatkoa vastaan. Syntyi myös sellaisia ryhmiä, jotka eivät olleet puolueiden ohjaamia. He olivat ihmisiä, jotka halusivat tehdä jotakin asioiden muuttamiseksi. Pinochetin jatkokautta vastustavat puolueet perustivat yhteisen kattoorganisaation Comando de Partidos por el Noon. Toukokuussa 1988 junta oli hyväksynyt vaalilain, joka sallii rekisteröityjen puolueiden asettaa vaalitarkkailijoita. Oppositio arveli tarvitsevansa jopa 20 000 koulutettua vaalitarkkailijaa, jotta mahdollinen vaalivilppi voitaisiin varmasti estää. Pinochet ja vastustavat yhdistivät voimansa. Vaalitarkkailijoiden koulutus alkoi. Tavoite oli kunnianhimoinen. Äänestyksen lähestyessä Pinochetin olemus muuttui. Aikaisemmin univormuun ja aurinkolaseihin sonnustautunut kenraali ryhtyi käyttämään vaaleansävyisiä siviilipukuja. Hänestä tuli harmaahapsinen isoisähahmo, joka kiersi Chileä, avasi asuntoalueita vähävaraisille ja julkisti korotuksen minimipalkkaan. Pinochetin puheiden ydinsanoma oli aina sama. Kansanäänestyksessä vaihtoehtoja olivat joko hän ja edistys tai kommunismi ja kaaos. Kansanäänestyksen alla sotilasjunta salli poliittiset TV-ohjelmat. TV-ohjelmat keräsivät chileläiset television ääreen ja niiden aikana kadut olivat autioina. Opposition johtohamo Ricardo Lagos haastoi Pinochetin ennenkuulumattomalla tavalla. Hän syytti diktaattoria muun muassa siitä, että chileläiset olivat vuonna 1988 köyhempiä kuin vuonna 1970. Uusliberalistinen talouspolitiikka oli tuonut vaurautta vain osalle. Yhtäkkiä politiikasta puhumisesta oli tullut jälleen mahdollista Chilessä.
Pero claro, todo se hablaba, o sea, políticamente en la televisión, cuando se hacían los spots publicitarios.
La franja del no, es decir, cuando venía como el minuto de la franja política, era un minuto muy especial porque todos
paraban. Sotilashallinto antoi kyllä ja ei -kampanjoille iltaisin varttitunnin verran lähetysaikaa televisiossa. Pinochet ei antanut juurikaan arvoa näille ohjelmille, mikä osoittautui hänen kannaltaan pahaksi virhearvioinniksi. Chileläiset näkivät 15 vuoteen ensimmäisen kerran jotain muuta kuin virallista ohjelmaa. Ei-kampanjan ohjelmat olivat luovia ja iloisia. Niitä katsottiin paljon, vaikka ne tulivat hyvin myöhään illalla. Kyllä-kampanjan ohjelmat olivat puolestaan vanhanaikaisia, pelottelevia ja tylsiä. Carra oli pettynyt, koska ei voinut äänestää. Hän oli vasta 17-vuotias.
Y no pude votar y fue tremendo porque yo quería votar nada.
Kansanäänestys Pinochetin jatkosta koitti lopulta 5. päivä lokakuuta 1988. Ei-kampanja pelkäsi, että sotilashallinto puuttuu äänestykseen. Vaalitarkkailijoiden kouluttamisen lisäksi se oli perustanut oman ääntenlaskentaa seuraavan järjestelmän. Silvia Navarro.
Entonces, había una organización en que un grupo estaba en una casa que era secreto. Nadie tenía que saber. Y habían chicos jóvenes de 14, 15 años que en bicicleta iban a los lugares de votación.
Oppositiolla oli äänestysalueella salaisia taloja, joissa ääniä laskettiin. Polkupyörillä liikkuvat nuoret välittivät äänestyspaikoilta tiedot kyllä ja ei -äänten määrästä. Äänestyspaikoilla sotilaat olivat näkyvästi esillä.
Los locales de votación eran como un regimiento. Por los techos de los locales estaba lleno de militares armados para causar temor.
Sotilaiden läsnäolon tarkoitus oli herättää pelkoa, mutta silti ihmiset uskaltautuivat äänestämään sankoin joukkoin. Äänestyspaikkojen ulkopuolelle kertyi jonoja jo 6 aamulla. Silvia Navarro oli ei-kampanjan vastuuhenkilönä äänestyspaikkana toimivassa koulussa.
Todo el día me miraba. ¿Qué es lo que hacía yo? Y cuando ya a las 6 de la tarde se empezaron a contar los votos,
Äänestyspaikalla oli myös sotilaita ja upseeri, joka piti Silviaa silmällä päivän aikana. Ääntenlaskenta alkoi ilta 6, mutta upseeri sulki koulun ja esti seuraamasta laskentaa, vaikka sen piti olla julkista. Silvia meni upseerin puheille. Tämä pelotteli, että ulkopuoliset ammuttaisiin, mutta Silvia piti päänsä. Äänestyspaikkaa ei suljettu. Äänestysilta oli jännittävä. Ei kampanja tiesi oman vaaliseurantansa kautta, että ei-äänet olivat johdossa. Virallisten vaaliohjelmien mukaan tilanne oli toinen. Oppositio pelkäsi viimeiseen saakka, että sotilaat puuttuvat peliin jollakin tavalla. Lopulta sotilasjuntan oli hyväksyttävä tappionsa. Tapani Hannikainen raportoi vaaliyön tapahtumista.
Viime yön jälkeen mikään ei Chiilessä ole enää entisellään. Kansa sanoi rehellisissä vaaleissa ei Pinochetin hallinnolle ja sotilaat joutuivat katselemaan sivusta opposition voiton tanssia. Vielä pari päivää sitten poliisit hajottivat kyynelkaasulla kaduille kokoontuneita väkijoukkoja, mutta nyt he joutuvat kuuntelemaan opposition tervemenoa toivotuksia. Chiiläiset äänestivät kurinalaisesti kuin demokratiassa ikään. Yksi Santiagon äänestyspaikoista oli kansallistadion, chiileläisille hyvin pahamainen paikka. Toimihan se heti vallankaupauksen jälkeen keskitysleirinä. Nyt, kuin lupauksena aikakauden muutoksesta, täälläkin äänestetään ja valmistellaan paluuta demokratiaan. Opposition vaalivalvojaisissa tunnelma alkoi nopeasti nousta ensimmäisten tulosten tultua julki. Oppositiolla oli täysin oma tuloslaskentansa vaalivilpin välttämiseksi. Lopulta ei-äänten voitto oli niin selvä, ettei tuloksen mitätöiminen olisi ollut mitenkään mahdollista. Pinochetin kannattajien leirissä tunnelmat olivat vaisut. Tänä yönä Santiagossa on eletty historiallisia hetkiä. Hetki sitten sotilasjuntta tunnusti hätäistunnossa opposition voiton. Tällaista voittoa ei toiveikkaammatkaan opposition edustajat osanneet odottaa. Sotilasjohdon ilmoituksen jälkeen opposition voitojuhlat vasta käynnistyivät todenteolla. Koko yön Santiagon kaduilla juhlineet vaalien voittajat korostivat, että nyt kansan kahtia jakautumisen on loputtava. Ei-äänten voitto kansanäänestyksessä on ajanut Chilen mielenkiintoiseen tilanteeseen. Oppositio vaatii entistä kiivaammin demokratiaa, mutta hävittyäänkin Pinochet pysyy vallassa vielä yli vuoden sotilaiden räätälöimän perustuslain mukaan. Se, eroako Pinochet todella silloin, on jo alkanut huolestuttaa chileläisiä. Paineet sotilashallintoa vastaan ovat joka tapauksessa kasvaneet huomattavasti viime yön jälkeen.
Ei ole täyttä varmuutta siitä, mitä Pinochetin päämajassa äänestysillan ja yön aikana tapahtui. Pinochet oli raivoissaan. Joidenkin tietojen mukaan Pinochet olisi halunnut lähettää sotilaat kaduille ottamaan tilanne haltuun ja mitätöimään äänestys. Muut juntan kenraalit olisivat kieltäytyneet tästä. Kun kaikki äänet oli laskettu, ei-äänten osuus oli 55%. Chilen 13 alueella Pinochet oli hävinnyt kaikkialla muualla paitsi 2. Sotilashallinnon laatiman perustuslain mukaan Pinochet oli kuitenkin vallassa vielä reilun vuoden ajan. Kansanäänestyksen jälkeen Pinochetin asema oli kuitenkin heikentynyt huomattavasti. Pinochetin arvostelu kasvoi. Antti Hallinen raportoi Santiagosta marraskuussa 1989.
Kaksiosainen artikkeli alkaa kummallakin kerralla lainauksella eräästä kenraali Pinochetin haastattelusta. Chilessä ei ole uusrikkaita. Olemassa olevat ovat olleet rikkaita jo kauan. Tämän hallinnon aikana kukaan ei ole käärinyt omaisuutta itselleen tai perheelleen. Näin siis kenraali Pinochet. Analysis-lehden toimittaja Monica González palaa ensin vuoteen 1973, jolloin Pinochet kaappasi vallan. Perheellä oli silloin 144 asunto keskiluokkaisessa kaupunginosassa ja yksi auto, kuten kenraaleilla yleensä oli tuohon aikaan, lisää toimittaja. Kenraali Pinochetin ensimmäinen suurehko hankinta Chilen ylimpänä vallanpitäjänä oli perhehaudan osto. Rahat eivät kuitenkaan vielä riittäneet, kenraali soitti pankkiinsa ja pyysi tililleen ylityslupaa. Pankkiiri ei epäröinyt, vaan myönsi sen heti. Sen jälkeen alkoivat isommat hankinnat. Ensimmäinen loma-asunto, hinta 400 000 pesoa. 2,5 vuotta myöhemmin kenraali myi saman asunnon armeijan eläkekassalle 3 miljoonalla pesolla. Samaan aikaan oli aloitettu jo isomman loma-asunnon rakentaminen. Sen turvaamiseksi yleisten töiden ministeriö osti maata ympäristöstä tietarkoituksiin. Muutama kuukausi jokaisen oston jälkeen maa-alueet myytiin eräälle Everstille noin 10 hintaa. Vuonna 1984 Pinochetin perheen asuntohankinnoista puhkesi skandaali. Kenraali oli rakennuttanut 18 miljoonan dollarin asunnon eräässä hienosta kaupunginosassa täällä Santiagossa. Toimittaja Monica Gonzalez oli silloinkin paljastamassa asiaa. Sensurointiyrityksistä huolimatta se tuli julkisuuteen. Kenraali Pinochet ilmoitti, ettei talo ole hänen, vaan virassa olevan presidentin, myös tulevien presidenttien käyttöön tarkoitettu. Myös perilliset pääsivät osalliseksi perheen äkillisestä rikastumisesta. Tyttärelle loistoasunto Santiagosta jo vuonna 1976. 80-luvun alussa toiselle pojista 300 000 dollarin asunto Los Angelesista Yhdysvalloista. Tuon aikaan molemmat kenraalin pojat olivat Yhdysvalloissa. Toinen nosti palkkaa Chilen kansallisesta lentoyhtiöstä, toinen Chilen Washingtonin suurlähetystöstä. Varsinainen roopeankkatarina on kuitenkin kertomus presidentin vävystä. Muutamassa vuodessa nousu vaatimattomasta pankkivirkailijasta miljonääriksi ja mahtavaksi liikemieheksi. Tämän Analysis-lehden artikkelin kirjoittaja on saanut tuta, ettei tällaisia paljastuksia ole lupa tehdä joutumatta vaaraan. Kuukausi sitten joukko tuntemattomia miehiä uhkasi toimittaja Gonzalesia hengenmenolla, jos hän jatkaa kirjoittamistaan. Toimittaja pyysi tuomioistuimelta suojelua, mutta sitä ei myönnetty. Uuden artikkelin jälkeen hänen autonsa poltettiin. Chilen toimittajaliitto pyysi loppuviikosta tuomioistuinta nimittämään tuomarin tutkimaan hyökkäyksiä, ei vain toimittaja Gonzalesia, vaan myös 2 muuta toimittajaa vastaan tämän viikon aikana. Amerikan valtioiden välinen lehdistöliitto pyysi puolestaan Chilen hallitusta selvittämään asian. Kenraali Pinochetin tulevaisuudesta on täällä muutenkin keskusteltu paljon ensi kuun vaalien vaalikampanjan aikana. Oppositio haluaisi Pinochetin jäävän eläkkeelle, kun demokraattinen hallitus ja presidentti astuvat valtaan ensi maaliskuussa. Kenraali Pinochet itse on ilmoittanut jäävänsä armeijan komentajaksi, minkä hän sotilashallituksen perustuslain mukaan voi myös tehdä. Presidenttinä hän ei voi enää 16 vuoden valtakauden jälkeen jatkaa. Chileläisten enemmistö esti sen viimevuotisessa kansanäänestyksessä. Antti Halinen, Santiago de Chile.
Siirtymäaikana opposition oli pitänyt valmistella paluuta demokratiaan yhdessä Pinochetin kanssa. Oppositio oli ymmärtänyt, että sen kannatti säilyttää ei-kampanjan synnyttämä laaja koalitio etujensa ajamiseksi. Koalitio näki viisaimmaksi valita ehdokkaakseen maltillisen poliittista keskustaa edustavan hahmon. Tämä oli kristillisdemokraatti Patricio Aylwin. Chileläiset äänestivät vapaissa vaaleissa 14. joulukuuta 1989. Antti Halinen raportoi.
Äänestys on sujunut kaikkialla maassa rauhallisesti, mutta hyvin hitaasti. Kävin päivän kuluessa monilla äänestyspaikoilla täällä pääkaupungissa, ja etenkin köyhillä, tiheään asutuilla alueilla oli pitkiä, jopa satojen metrien jonoja joka paikassa. Ihmiset olivat paikoitellen olleet jonossa 3 tuntia ja olivat vasta lähestymässä äänestyspaikkaansa. Ruuhka johtui ainakin osittain siitä, että äänestäjät halusivat tänään kuumana kesäpäivänä käyttää hyväkseen aamupäivän viileämpiä hetkiä, ja toisaalta siitä, ettei äänestyspaikkoja ollut saatu ajoissa kuntoon. Chilen vaalilain erikoisuuksia on se, että naiset ja miehet äänestävät eri paikoissa. Presidentinvaalien ehdoton ennakkosuosikki on opposition laajan yhteenliittymän ainoa ehdokas, kristillisdemokraatti Patricio Aylwin. Hän äänesti jo aamu varhain ja samoin teki hänen kilpailijansa, sotilashallituksen ja oikeiston tukema ehdokas Hernán Mühi. Vaaliennusteiden mukaan Aylwin saattaa saada tarvittavan ehdottoman enemmistön jo tällä ensimmäisellä kierroksella. Parlamenttivaalit olivat koko vaalikampanjan ajan presidentinvaalien varjossa. Opposition presidenttiehdokas Aylwin kuitenkin tähdensi viimeisissä vaalipuheissaan parlamentin tärkeyttä. Oppositio tarvitsee parlamenttiin selvän enemmistön pystyäkseen muuttamaan sotilashallituksen jälkeensä jättämää perustuslakia, ja muita lakeja, joilla sotilashallitus yrittää sitoa tulevan demokraattisen hallituksen toimintamahdollisuuksia. Nämä vaalit eivät vaikuta mitenkään Chileä 16 vuotta hallinneen kenraali Augusto Pinochetin päätökseen pysyä armeijan komentajana.
Patricio Aylwin voitti vaalit ensimmäisellä kierroksella. Hän sai yli 55% äänistä. Oikeiston ehdokas sai äänistä vajaat 30%. Mutta Augusto Pinochet ei lannistunut oikeiston ehdokkaan tappiosta. Patricio Aylwin vannoisi virkavalansa maaliskuussa 1990. Pinochet oli vallassa vielä 3 kuukautta. Hän käytti jäljellä olevan ajan tehokkaasti hyväkseen poliittisen perintönsä turvaamiseksi. Tästä raportoi Riitta Alanen.
Pinochet ei suinkaan ole istunut viimeisiä vallassaoloviikkojaan toimettomana, vaan on kiertänyt Chileä ristiin rastiin lähes vaalikampanja muistuttavaan tyyliin. Mission cumplida, tehtävä loppuun suoritettu, on ollut Turnen tunnuslause. Pinochet on vakuuttanut kymmenissä puheissaan, että hänen presidenttikautensa on ollut parasta, mitä Chilelle on voinut tapahtua. Sotilashallituksen valvoma TV-kanava toistaa jo kikisellä mainostauolla filmin pätkää Gracias Presidente, kiitos presidentti, jossa niin sanotut tavalliset chileläiset kiittelevät Pinochetia kaikesta saamastaan hyvästä. Sotilashallitusta myötäilevät lehdet tekevät myös viime hetken mainosta. Ne lainaavat ahkerasti taloustilastoja, joiden mukaan Chilen talous kukoistaa. Työttömyys on vain 5%, eli samalla tasolla kuin Yhdysvalloissa, mikä täkäläisittäin on suoranainen ihme. Reaalipalkat ovat nousussa ja inflaatio ennätys alhainen. Hallituksen lehdet unohtavat sen sijaan kertoa tilastoista, joiden mukaan Chilessä on 5 miljoonaa köyhää, jotka elävät todellisessa kurjuudessa. 5 miljoonaa on lähes puolet Chilen väestöstä. Sotilasyntä on viime hetkin asti ajanut läpi politiikkaansa ennen demokratian siirtymistä. Alkuviikosta postin työntekijät olivat päivän lakossa vastalausena juntan aikeille yksityistää postilaitos. Yksityistämissuunnitelma, joka koski 20 valtion virastoa ja yritystä, jäi kuitenkin vain aikeeksi. Pinochet onkin onnistunut tehokkaasti yksityistämään lähes kaiken, mikä Allenden aikana kansallistettiin. Lakkoilu on ravistellut myös itse hallituksen kansliaa. Junttaa palvelleet työntekijät vaativat, että heille osoitetaan muita töitä ensi maanantaista lähtien, kun uusi hallitus ja uudet virkamiehet astuvat tehtäviinsä. 16 vuoden uskollista palvelua sotilasjuntan hyväksi ei enää lueta ansioksi uutta työpaikkaa haettaessa. Valtaapitävien vaihtuminen aiheuttaa kitkaa kaikilla tasoilla. Uuden kouluvuoden alkamista oltiin vähällä siirtää, koska junttaa edustavan opetusministerin ei katsottu voivan avata lukuvuotta. Lopulta niin kuitenkin kävi, ja koululaiset aloittivat opintonsa totuttuun tapaan maaliskuun ensimmäisellä viikolla. Puoluetasolla kiistellään molemmissa leireissä. Uutta hallitusta ei ollut helppo muodostaa, olihan jaolla peräti 17 puoluetta ja kristillisdemokraateilla selvä enemmistö. Juntaa kannattava äärioikeisto puolestaan on hajallaan, koska toinen suurista puolueista on ryhtynyt veljeilemään uusien vallanpitäjien kanssa. Joka tapauksessa historiallinen vallanvaihto näyttää olevan tosiasia, vaikka uuden presidentin Patricio Aylwinin virkaanastujaisten tapahtumapaikka onkin vielä rakennustelineiden peitossa. Valparaison satamakaupunkiin sijoitettu uusi uljas parlamenttirakennus on pahasti keskeneräinen ja vielä viikko sitten epäiltiin, että se ei ehdi valmistua ajoissa. Presidentin virkaanastujaiset siellä pidetään, mutta tuleeko siitä uuden parlamentin kotipaikka on edelleen epävarmaa. Siitä päätetään aikoinaan demokraattisesti. Sillä välin 10 miljoonia maksaneen rakennuksen viimeistelytyöt jatkuvat siinä toivossa, että talolle löytyy käyttöä. Ja kenraali Pinochet, joka luopuu valtionpäämiehen tehtävistä, muuttaa kylläkin pois Monedan presidentin palatsista, mutta istuu edelleen tukevasti asevoimien päällikön paikalla. Pinochet on pitänyt huolen siitä, että hänellä ja asevoimilla on paljon valtaa. Eli kuten muuan pääkaupungin lehti kirjoitti virkaanastujaisjuhliin saapuvaa Nobel-kirjailijaa Garcia Marquezia mukaillen, kukapa Eversteille ei kirjoittaisi, sillä asevoimia ei todellakaan uhkaa 100 vuoden yksinäisyys.
Pinochet ei siis kadonnut minnekään. Armeijan ylipäällikkönä hänellä oli vielä paljon valtaa. Miten demokratian paluu onnistui maassa, jossa entisen diktaattorin ja hänen kannattajansa asema oli vahva? Miten palata normaaliin elämään, kun tuhansia ihmisiä on tapettu ja kymmeniä tuhansia kidutettu? Sotilasdiktatuurin aikaisia ihmisoikeusrikoksia selvittämään perustettiin Chilessä totuuskomissioita. Niiden toimintaa ja onnistumista arvioi seuraavassa jaksossa Helsingin yliopiston maailmanpolitiikan professori Teivo Teivainen.
Siinä sitten tuli tämä ongelma uudelle hallitukselle, demokraattiselle hallitukselle, joka korosti ihmisoikeuksia, korosti sitä, että nyt pitää jollain tavalla toteuttaa oikeudenmukaisuutta myös suhteessa niihin väkivallan tekoihin, ihmisoikeusrikoksiin, mitä sotilashallituksen kaudella oli tehty. Ja tämä oli sitten todella iso pulma sille uudelle hallitukselle, että jos me aletaan nyt koittaa viedä näitä oikeuteen, etenkin kun armeijan väki ja sotilasdiktatuuri laati itselleen semmoisen armahduslain, jonka mukaan heitä ei saisi viedä oikeuteen. Jos sitä armahduslakia koitetaan jotenkin kiertää tai mitätöidä, niin on aika mahdollista, että sitten armeijan taholta pannaan kovaa vastaan ja sitten tämä koko siirtymäkausi saattaa jotenkin niin kuin levitä käsiin.
Entä millaista oli demokraattisen Chilen arki? Seuraavassa jaksossa on mukana myös Chilen nykyinen Suomen suurlähettiläs Markus Leinonen. Hän saapui Chileen ensimmäisen kerran 90-luvun alussa. Tuolloin sotilasdiktatuurin aika näkyi monella tavalla kohtaamisissa chileläisten kanssa.
Mun ensimmäinen fiilis oli se, että onpa tämä ensinnäkin Jumalan selän takana. Nämä on elänyt hermetisesti suljetussa niin kuin ympäristössä, johon ei paljon kyllä, paitsi talous ja tällä näin, niin tänne ei kyllä ollut. Että se oli melkein niin kuin olisi tullut takaisin vuoteen 1973. Niin kun se oli ulkomaalainen, kun meitä sitten alkoi tulemaan tänne näin. Niin se oli ihmisille niin uutta kadulla, että ne halusi, niin kuin, että oletko ulkomaan. Ne tuli puhumaan ja kysymään. Et siis se niin kuin näkyi, että niilläkin se oli, että on ihan kuin olisi ollut avaruusolio.